Dobrý podvečer, milí priatelia. Som strašne rád, že ste prišli tu v takomto množstve. A dokonca som nečakal, že premiéru filmu týždňa a tretie premietanie filmu mladých slovenských filmáriek si príde pozrieť aj bez. Tak som rád, že aj Havino bude mať zážitok. A ja by som k tomuto chcel len povedať asi tri veci. Prvá, ospravedlňujem sa, že som takto oblečený. Teda poprvé je teplo a podruhé to mal celé uvádzať môj kolega Miško Magušín, ale proste bolela ho hlava z toho tepla, tak si išiel láhnuť spať. Ale podľa mňa mal trému. Druhá vec. Dnes som sa dočítal, že ruská štátna televízia vysielala dokument, v ktorom občania Československa 21. augusta 1968 vítali s kyticami a s chlebom a solou ruských okupantov. Tak to som teda, ja som to zažil a nevidel som teda takých ľudí, ktorí by takto tých Rusov tu vítali. Až teda na jedného, toho som nevidel, ale ten učil na tejto škole oproti, čo je stredná priemyselná škola elektrotechnická, učil také tie ručné práce, či ako sa to volalo. A ten bol tých Rusov naozaj vítať v meste s kyticou kvetín a vraj to dopadlo zle a on sa nám potom celé tie 4 roky mstil. No, tak to je druhá vec. A tretia vec, že dnes uvidíte, teda čo uvidíte? Uvidíte dva filmy a poďme k tomu prvému. Ten prvý film vznikol za takých zvláštnych okolností, o ktorých sa potom pobavíme chvíľku s autormi toho filmu. Autori sú môj bývalý kolega Tomáš Prišťák a môj súčasný kolega Dano Klembara. Ja som ten film nikdy nevidel. V tej podobe, ktorú uvidíte tu, ja som to videl len v takých demoverziách. No. Takže uvidíme, ako to dopadne. A po premietaní toho filmu si spolu s nimi na chvíľočku sadneme a porozprávame sa, čo a ako. A potom, keď to tak vyjde, tak si kúkneme toho Kisku, že čo to aj tým Čechom povedal. Dobre, dúfam, že to vyjde. Takže prajem vám zatiaľ pekné pozeranie.
Vybral som skrinky zbierku básny samizdatovú a v dokonosti tam sú pri nej aj cigarety Lipa, autentické, z tej doby ešte nerozbalené. A v tejto knižke sa zachovali dve fotografie úplne náhodou, pretože v roku 71 v lete, keď som prišiel do Košíc po prázdninách koncom augusta, tak som z hrôzou zistil, že v mojej izbe, teda v našom byte, kde som býval s mamkou a nevlastným otcom a nevlastným bratom, mám vybielenú izbu, plagáty, Dubčeka, nejaké rokové skupiny, ale aj množstvo výstrižkov z tej doby, okupácie a pookupácie, zmizlo. A úplne náhodou tieto dve fotografie boli vložené medzi knihami, záber, ako sme odbíjali tie pôvodné bronzové kosaky a kladiva, hej. Fragment a trosky z horenej vojenskej cisterny. Sused starší o pár rokov, kúsok odtiaľ bola benzínka, si nechal na hokejku namotať tepláky s drôtom, nalial benzín a hodil na tú cisternu, ona zblkla, vybuchla. Ešte ma doma presvedčali, že to ma nejaký môj kamarát alebo spolužiak alebo kamarátka udali, ale situácia bola úplne iná ako k tej izbovej prehliadke štátnu bezpečnosť a bohužiaľ prizval nevlastný otec, hej. Ale som presvedčený, že ten najväčší poklad sa skrýva v tej plechovej konzerve, ktorú vám ukážem. Nebyť jednej výstavy v Bratislavskom dome umenia, teda umeleckej výstavy, na ktorej bola použitá premietačka klasická na 16 filmy, by som úplne zabudol, že tento film je pohodený medzi šatami takmer 30 rokov a predtým bol ešte 20 rokov zakopaný v zemi v nejakej krabici pozinkovaného plechu, zacínovaný vzduchotesne, vodotesne. Sám som zvedavý, čo na tom filme je. Viem len toľko, že na ňom by mala byť natočená okupácia Košíc 21. augusta 68.
Thank you. Ja som zažil príchod paradoxne maďarských tankov v Piešťanoch. Mal som 15 rokov a nemohli sme odcestovať hneď, pretože myslím, že 2 dni až 23. sme sa presunuli do Košíc, pretože nechodili vlaky, hej. Ak sme došli popoludní do Košíc, už som bol tu presne v centre, kde sú tieto letáky. Celé centrum košické bolo oblepené plagátmi, vtedy to nebola pešia zóna, chodili auta. Tu je zabitý môj rovesník, vlastne rok starší, Miško Hamrák. Na tom plagáte je, že tragicky zahynul. No, bohužiaľ, nezahynul tragicky, ale bol brutálne zabitý guľkami okupačného vojaka. Hej.
To bol veľmi slušný chlapec. Dobre sa učil od pani Flochovej, ktorá tu bývala. Podľa mňa Katka najviac trpela.
Áno, lebo bola vlastne...
Stratila brata, nemala oporu, lebo nebol tu otec, hej. Teraz tá mamka bola v katastrofálnom stave. No tak ona sa snažila byť, ako sa povie, trpieť to, ale nevládala.
Nešťastie začalo to v tom 67. roku, keď nás otec opustil. A vtedy vlastne môj 6 rokov starší brat sa rozprával s matkou a povedal jej, že mama, ja ti pomôžem Katku vychovať a pomôžem ti v živote. Nech nás už otec nechá. O rok na to prišlo moje osobné veľmi veľké nešťastie, pretože vtedy sa mi úplne zmenil život. Môžem povedať, moje nešťastie začalo 21. augusta 1968.
Po polnoci z 20. augusta na 21. august nejaké húčanie, aké by lietadla. Samozrejme okolo tej 2. hodiny už nad ránom. Slobodná Európa hlási, že vážení a milí spoluobčania, boli sme napadnutí vojskami na čele so sovietskými okupantmi. Buďte statoční, ale nedajte sa vyprovokovať.
Ráno tam suseda prišla ku mne, že pozrite sa tam, lebo pekne odtiaľ to bolo vidno na Sečovskú cestu, kadiaľ išli tie tanky. My sme boli všetci z toho hlúpi. Ako je toto možné?
Obyvateľstvo naozaj veľmi negatívne prijalo príchod týchto vojsk.
Videli sme toto, čo sa deje, nechceli sme s tým súhlasiť v žiadnom prípade. Samozrejme, išli sme do ulic.
Tú noc som spala u maminej sestry na terase v Košiciach a brat chodieval na učňovku do Východoslovenských železiarní, bratičko. Vlastne končil druhý ročník. Hneď ráno mama, jak prišla do roboty, videla, že sa niečo deje, tak volala svojej sestre, že by hneď ma poslala ku nej do roboty. Vtedy sa ešte sa mohlo normálne aj električkami, aj autobusami. A už sa zháňalo po bratovi, aby proste aj brat prišiel ku matke.
No tak viete, každý sme museli ísť do práce. 5-ročného syna aj 3-ročného som odniesla do jaslí, do škôlky, utekala som do práce, do elektrárne, tam, jak je Jakabo palác.
Prevažovali tie pasívne formy prejavu odporu. Hej. To znamená, že sa všetky ulice premenovávali na Dubčekovú ulicu, že sa strhli nejaké návesné tabule, ktoré by mohli pomôcť orientovať sa vojakom cudzí armád u nás. No a tak v neposlednom rade sa naplno prejavila aj ľudová slovesnosť.
Otec, oslobožiteľ, ty agresor.
Vtedy sme aj my chlapci jednak písali na ulicu, na cesty, rôzne heslá. Tu spočíva priateľstvo so Sovietským zväzom alebo Československo-sovietského priateľstva. obľúbené hesla Dubčekovi borovičku, Biľakovi šibeničku. Toto všetko sme mali rozpracované.
Som mal otca, tvrdého antikomunistu, ktorý mal problémy v 50 rokoch. Hneď 21. sme postavili v centre Piešťan takú veľkú drevenú šibenicu. Otcovi trvalo chvíľku, kým presvedčil babičku, aby obetovala jednu sliepku. A tu sme ho vesenú zavesili a ja som pomáhal otcovi písať vápnom na nápis na zem po tú šibenicu. Radšej som si život vzala, ako by som Rusom vajcia srala.
Ľudia boli veľmi hladní po informáciách, že čo sa vlastne deje. Vychádzali mimoriadne vydania všetkých novín, ktoré teda informovali.
Vidíme 10 000 ľudí, ktorí sa prechádzajú, čítajú, reagujú, lepia. Dokonca som pomáhal lepiť. Portréty Dubčeka Svobodu. Ja v tej dobe som ešte bol presvedčený, že to myslí Dubček a Svoboda úprimne, ale o rok na to som už vytriezvel a bol sklamaný.
To bola zaštita. Každý sme sa len na neho spoliehali, na Svobodu a Dubčeka. Tým sme verili nejak.
Dubček bol naozaj taký symbol toho socializmu s ľudskou tvárou. Keď to chceme tak povedať, tak do istej miery bol akoby ľudskou tvárou toho socializmu s ľudskou tvárou. Ľudia aj preto tak verili tomu režimu, že naozaj v Dubčekovom podaní práve vyznieval veľmi autenticky.
Ľudia ako Biľak boli považovaní za reformistov. Neboli ešte považovaní za konzervatívcov. Ale vstup sovietských vojsk jasne rozdiferencoval týchto ľudí aj medzi obyvateľstvom. Takže mená Kolder, Kapek, Biľak boli zadefinované ako tí, ktorí zradili.
Asi nepríjemný rozhovor pri odistenom samopale. A snažia sa ako mieru milovne ich ponúkať chlebom a solou, teda toho regulovčíka.
Videla som ich, boli aj v robote a toto. Tak sme teraz nevedeli, čo nás idú strieľať, alebo... A to bolo otrasné. Pri každých dverách ste ich mali.
Sme sa im snažili vysvetľovať, že prečo tu prišli, čo tu robia. Oni nám vysvetľovali najprv v tej polohe, že teda nás prišli zachrániť a oslobodiť. Ale táto poloha sa veľmi rýchlo zmenila do polohy my za to nemôžeme.
Ja som vtedy zastupovala vedúceho môjho na dovole, keď mi sa ženy roztratili, aj dievčatá. Každý išiel na námestie osloboditeľov, tam išiel aj môj muž. Aj tam bol, hoci som poslala na nákup.
Námestie osloboditeľov bolo naozaj veľmi silne postihnuté, bolo centrom. Práve tu zahynulo najviac ľudí.
Od Prešovskej cesty prechádzali do centra mesta. Chceli sme tomu zabraniť, aby sa do centra mesta nedostali. No už vojaci tam boli samozrejme, ale aspoň s tými tankami a s tým, aby sa nedostali. Toto bolo dôležité.
Vidíme hotel Slovan, ktorý bol vtedy vo výstavbe. Práve toto bola jeden z možných zdrojov, materiálov, ktoré sa využili proti sovietským vojskám.
Tehly, všetko, kvadre, železa, čo tam bolo, stavebný materiál, všetko sme nahádzali do cesty. Bojovali sme tam svojimi rukami.
Vôbec nedokázali oceniť náladu obyvateľstva. Oni proste dúfali, že jednoducho ľudia sa niektorí pridajú na ich stranu a iní akceptujú, že tie vojska ako tu sú. A ten odpor, ktorý bol ich veľmi nemilo prekvapil a osobitne to, koľko ľudí do tých miest vyšlo. Možno aj preto to bolo také spontánne, že vtedy nefungovali sociálne siete a mobilné telefóny, ale tí ľudia naozaj museli ten svoj odpor prejaviť tak, že vyšli priamo do tých ulíc.
Viete, jak detsko som prežila druhú svetovú vojnu, čiže pre mňa toto bolo len chrániť deti. Nič iné, len chrániť deti. Pozerám, či tu dade nie je môj muž, lebo bol vtedy tam. Utekal sa skryť pod bránu. No a keď som tú streľbu počula, Ježinko, no tak už len deti moje, deti.
Mali zakázané zabíjať, ale samozrejme to vypätie cesta.
Ja, čo hovorím, poznám tie prípady zo Slovenska. Boli to viac menej také ad hoc prípady, kde tá streľba bola najčastejšie odvetou na prejavy aktívneho odporu voči tým vojskám. To znamená, keď ľudia do nich začali už konkrétne hádzať nejaké kamene alebo to, čo mali po ruke, tak sa zvykla tá streľba, zvykla byť odpoveďou práve streľba.
Už potom, jak prerazili s tankami tie oni barikády, tak tí chlapci začali utekať smerom k domu svätej Alžbety a za nimi asi 6 ruskí vojaci.
To je presne oproti Tuzexu toto. 8 poschodiak je tu. Tu je trafika, do dneska je tamto trafika. Tu boli hudobniny a tam je Tuzex, kde on zahynul. Asi preto sa tam aj zhromaždili ľudia.
Došiel som k múru, pri ktorom dokonal svoj život Michal Hamrák.
Prišla ku nám jedna babka a rozprávala nám, že mama urobila veľkú chybu a to urobila tú chybu, že ho veľmi dobre vychovala. Pretože jak všetci biehali, utekali, jak sa začalo strieľať, tak on utekal ku jednej bráne a utekala aj tá babka. A on vlastne zastal a tú babku pustil. S tým, jak babku pustil, otočil sa, vtedy dostal kulku priamo do srdca.
Prestrelilo, vyšprechla tú krv, tu bol takýto flak, je to vidno aj na fotkách vo filme. A jak spadol na zem a zomieral, samozrejme bolo tu množstvo ľudí, nejaký pán si ho zobral zomierajúceho do naručia, starší pán.
Hovorí, syna môj, vidíš, nemal si to robiť, nemal si, ja som ti hovoril, nechoď tam a zomiera mu v náručí.
Samozrejme, tí ľudia v tej situácii tragickej, kde sa zabíjajú nevinní ľudia, boli presvedčení, a ja som bol presvedčený od informácií od svedka, že to je vlastne Miškov otec. Ale až teraz, tohto roku som zistil, od svedectva Miškovej sestry Katky, že vlastne otec bol na dovolenke v Jugoslávii a že zrejme to bol starší muž, ktorému zomrel Miško v rukách, lebo keď ho odviezli, to mesiace bol mŕtvý.
To je Miško. To je jeho občiansky preukaz. Áno, to je oznámenie Michala Hamráka.
Žiadne kamene, on tam žiadne kamene neboli a tak ďalej, len tam boli a zúčastnili sa ako tak, hej. A my sme tí, čo už boli tam dospeli 31 rokov a potom tí ďalší, čo 8 moji kumpáni boli, sme tak skôr, my sme to robili.
To mohla byť nejaká ako nehoda, že to ho streli, alebo ho priamo strelili?
Tak samozrejme, že oni cielili na živý terč, jednoducho cielili a že by ho zabili.
Tu je zdemalovaný pomník. sovietským vojakom. Na pomníku nalepené mena zradcov, samozrejme medzi prvými Bilák.
Tento pomník obsahoval najviac kosákov a kladív v rámci celého územia Slovenska. Tu sú také obrysy ešte, hej, toho. Tu sú konzoly. Prvé, čo občania mesta, v prvý deň odlomili časť toho kosáka. Ja som tu bol prítomný 23 alebo 24. Samozrejme, nikto nedemoloval pomník, demolovali sa len symboly zločineckej ideológie, bolševickej, leninsko-stalinistickej, hej. Potom v 69. začala normalizácia a repliky tých bronzových kosákov a sa tu osadili, hej. Bol perfektne zrekonštruovaný, bol prísne strážený, nakoľko vtedy neboli kamerové systémy, tak Sovietský zväz získal v tamtom vežiaku jeden konšpiračný byt pred sovietskú tajnú službu, kde mali fotoaparát s teleobjektívom a takmer non-stop monitorovali tento pomník.
Pohreb takto vám nechcem ani popisovať. Ja si to tak pamätám, jak ho hladkala v tej truhle. Každý rok, jak bolo výročie 21. august, ona prežívala múky. Prišla ku mne, zapalovala sviečky a mala fotku jeho a proste taký oltárik mu urobila.
Nasledovali. Keď sme chceli ísť na cintorín, tak za nami bola hliadka, nepustili nás ku hrobu.
Keď som sa dostal s priateľkou tu na susedstva k Miškovej mame, v spálni, v skrini, bol zabalený, ako tak skrytý, lebo štátna bezpečnosť hľadala všetko, čo molo. Sveter, ktorom vlastne bol zastrelený, hej, to bol sveter do večka, prestrelený, zaschnutá krv. A viem, že mi hovorila mamička, že sa strašne ho domáhala štátna bezpečnosť toho svetra ako nejakého dôkazu alebo čoho. A to je strašné, že vlastne zabijú vám syna, teda dieťa ešte, hej, dieťa, napriek tomu, že už mal občiansky preukaz, a z vás urobia štvanca.
Tí, ktorých rodinní príslušníci zahynuli, to bolo považované, že teda oni sa otvorene postavili proti vstupu sovietských vojsk. Na nich a na ich rodinných príslušníkov bolo nahliadané ako na nepriateľov socializmu. Že až do tretieho kolena. Že nielen, že ten človek mal problém, ale problém mali jeho rodinní príslušníci.
Hlavná sestra stomatologickej kliniky povedala, že v žiadnom prípade mi nemôžu predĺžiť zamestnanie, pretože som politicky nespoľahlivá a mala som 17 rokov.
Keď komunikujem s takými ľuďmi staršími, ktorí majú nostalgiu a radi by žili pred novembrom 89, tak im hovorím, že kľudne môžu zájsť do Leopoldova, Ilavy.
Určite zmiešané pocity. Tu musím povedať, že členovia Front ľavice mládeže, ale celkovo aj iných komunistických združení majú rôzne pohľady. Sú takí, ktorí sa na to pozerajú z toho aspektu porušenia medzinárodného práva a narušenia suverenity našej vlasti. Čo sa týka starších členov alebo takých starších komunistov, tak tu treba povedať, že je veľmi významný faktor tých sociálnych istôt. Sú komunisti, ktorí jednoducho sú ochotní prehltnúť to, že bola narušená naša suverenita, že bolo porušené medzinárodné právo. Výmenou za to, že tu na ďalších 20 rokov bol zachovaný ten systém, ktorý oni vnímajú najmä cez sociálne istoty, ktoré im zabezpečujú.
S ľuďmi, ktorým som sa stretával, nebolo ľudí, ktorí by schváľovali príchod týchto sovietských vojsk. Ten odpor bol jednoznačne bol masový.
Bola, kedy sa to tak hovorilo, berte mi to tak, ako tedy bolo, línie strany a všetky tie predsavzatia boli dobré, ale v praxi žiadne. Po tomto páde to bolo veľké sklamanie. veľké sklamanie, čo ja si pamätám. Ja už som potom neverila nikomu.
Mamička, kde je pochovaná?
Tiež tu je Miško, to je v istom hrobe s vami. Miško je pochovaný a mamka je spálená.
Viem, že už tedy bola strašne vyčerpaná, zlomená z toho tlaku, z toho vypočúvania, z tej persekúcie štátnej bezpečnosti. Vy ste spomínali, že aj v tomto byte mala niekoľko pokusov tráviť sa plynom, hej?
Ja som šla do divadla s mamičkou, vyšla som do WC a tam bol plyn cítiť. Hovorím, Pane Bože, tak asi pustila plyn.
Pred narodením môjho syna moja matka spáchala samovraždu. V Košiciach sa hodila do rieky Hornát.
A sa v každej situácii pridá na stranu víťazov.
Po podpísaní moskovských protokolov, keď bolo jasné, že sovietské vojska budú v úvodzovkách dočasne umiestnené na československom území, tak vtedy ten odpor voči tomuto vstupu sa zmenil do podoby takej pasívnej rezistencie.
Toto zúfalstvo, bol to neskutočný emočný šok, veľmi veľká neistota, chaos, čo sa bude diať ďalej, hej? Čo sa bude ďalej diať. Obdobie pred tou okupáciou bolo neskutočne slobodné, bolo to obdobie Big Beatu, beatnickej literatúry. Človek vytriezvel z tej reality a uvedomil si, že začína žiť v neslobodnom štáte, začína žiť v štáte normalizácie. Zrazu, a to je zákonom psychológie, sa tá väčšina začala normalizovať. Väčšina sa v každej situácii pridá na stranu víťazov.
Že by ste ma nerozumeli. A už to beží. Ja som ten film videl podobne ako vy celý tu prvýkrát a chcem sa obidvom chlapcom, ktorých teraz pozývam sem k nám, poďakovať, že to urobili. Chlapci Tomáš, Dano, poďte sem. Tu ste? Dobre. Ja len na úvod chcem povedať to, že tento film vznikol takou úplne šialenou náhodou a ja nebudem o tom hovoriť, ako vznikol, no povedzte mi to vy, ak ste sa k tomu dostali vôbec. Točiť film o tomto. Tomáš. Oni sú ináč mimochodom veľmi výreční, takže dostať z nich okrem áno, nie, bude problém.
No ja som sa dostal tak, že mi Dano povedal, že má nejaký materiál, ktorý mu dal Peťo Kalmus. On vám povie viac, že...
Už je to tu. Tak. No, hovor.
Tak v prvom rade Peťo Kalmus mi povedal po jednom...
Stretnutí?
Nie, to bolo po... proteste za slušné Slovensko, my sa stretli vlastne v zákulisí a on mi povedal, že má nejaký materiál, ktorý natočil jeho svokor dokonca a že nevie presne, čo je na ňom, ale práve zábery z okupácie 21. augusta. Tak ja som sa na tom zaujímal, chcel som to vidieť.
Daj si to bližšie, aby ťa počuli. Okay.
Potom sa to stalo takto, že vlastne ja som ten materiál stiahol, keď som bol akorát u Tomáša na návšteve a sme si to spolu pozreli cez projektor a veľmi sa nám páčil ten materiál, lebo vlastne také zábery sme nevideli ešte práve, že z Košic, možno z iných sme videli.
Čiže to boli tie zábery, ktoré sme videli v tom filme, hej? Mm-hmm. Dobre.
Čiže v tomto bol taký, to bol taký pre nás výnimočný moment vidieť tie zábery a mať aj možnosť s nimi pracovať. Čiže tak to je asi tak sa to začalo.
Dobre. A vy ste mladí ľudia, ktorí keď prišli Rusáci sem, tak vlastne ste na svete neboli. A ja neviem, čo ste sa predtým dozvedeli o tom období, keď nás oni okupovali a keď nás naši súdruhovia na čele s Dubčekom zradili. Čo vám dal tento film, keď ste na tom filme robili? Čo vás prekvapilo? Alebo čo bolo pre vás také zaujímavé?
Pre mňa asi aj taká otázka, čo ja som sa stále pýtal aj tých respondentov, bola, že pre mňa bolo zaujímavé, ako bola tá jednotná reakcia tej spoločnosti. Ako keby, že nikto nepochyboval o tom, alebo aspoň pokiaľ my vieme a sme sa dozvedeli od nejakých svedkov a rôznych veľa ľudí, že to bola taká ako keby jednotná nejaká vlna odporu voči tomu, čo sa stalo. Čo ako keby v dnešnej spoločnosti nám príde také minimálne zaujímavé, že dnes je to také, že každý by to spochybnil a tak. A asi toto bolo pre mňa také najdôležitejšie.
No, tak z mojej strany, pre mňa to bola taká cesta, taký pokus vlastne sa pokúsiť precítiť ten moment toho, keď sa to stalo a potom proces normalizácie takisto. A ja som sa tak snažil ako keby dostať k tomu, k tej emocii a ju cítiť a mám pocit, že sa mi to proste nepodarilo. A to je takéto poznanie proste pre mňa, že aj keď sa to stalo v podstate počas života mojej mamy, tak v podstate ja nie som schopný nejakým spôsobom sa k tomu dostať, tomu momentu a cítiť vôbec.
No, mimochodom, tvoja mamička tu sedí, tam vzadu taká pekná blondína to je. A čo ti ona o tom... sexuálny predátor. Čo ti o tom rozprávala tvoja mamička?
Ona mi podala pocit jednu spomenku, že vie, že niekto je v rodine povedal, že idú tanky.
Daj si bližšie.
Že, čo jediné, čo počula, je, že niekto z rodiny povedal, že idú tanky, ale ona nemá nejakú vlastnú spomienku konkrétne. Babka a detko mi povedali, ale oni žili vlastne v Spiske Novej Vsi vtedy a oni to vnímali takým spôsobom, že to len... neviem, mládež v Bratislave nejakým spôsobom šali, ako to oni povedia. He. Čiže oni to tak vnímali tak skepticky, akože ten odpor. A oni sa o nezúčastnili, pokiaľ viem, sedeli doma v podstate. A viem, že ich vystrašil blesk, lebo si mysleli, že sa strieľa niekde blízko, ale tak to bolo všetko. Čiže asi tak, nič konkrétne.
No, ja keď sa to stalo, keď sem vtrhli, tak ja som bol s mojou mamičkou a s otcom na dedine, kde som mimochodom predtým strávil 10 rokov u babičky, ktorá ma vychovala, keď otca komunisti zavreli. A ja som tam bol na prázdninách s rodičmi a ráno došla mama a ja som ležal ešte v posteli a ona mi hovorí, že Rusi došli. A ja hovorím, že dobre. A otočil som sa, spal som ďalej, mňa nenapadlo, že čo sa mohlo stať. Kemkovci došli. No, dobre. Teraz, vlastne ja som nikdy tú ruskú okupáciu, tie tanky nevidel, lebo ja som bol ešte, neviem, 10 dní, alebo koľko dní som bol u tej babky a keď som došiel do Bratislavy, už tie tanky z ulic zmizli, už boli len tie plagáty nalepené a už len nahnevaní ľudia boli. No a teda neviem, prečo to hovorím, ale chcem sa vás spýtať na takú jednoduchú vec, že ako si vysvetľujete, že my, ktorí sme to zažili, ja som mal vtedy 19 rokov, že sme sa tak rýchlo nechali zlomiť. Rozmýšľali ste nad tým, že proste najprv to bol taký odpor a potom sme po roku dvoch naraz s tým tak súhlasili a potom sme to 20 rokov tak žili. Jak si to vysvetľujete vy? A vnímate to vôbec?
Ja si myslím, že vzhľadom na môj pohľad na ľudskú mentalitu, tak 2 roky je veľa, akože držať sa, robiť odpor. Ja viem, že vlastne aj rok po okupácii boli nejaké protesty, myslím, čo týkali futbalu a boli nejaké väčšie. Ale to už je dosť samo o sebe, podľa mňa, to už je úspech, podľa mňa, pri ľudskej povahe. A ľudia majú rodiny a o to sa musia báť proste. To už tak je.
Peter Kalmus sa vyznačuje tým, a ja s ním súhlasím, že keď chceme slobodu, tak si ju musíme zaslúžiť a že niekedy tá sloboda samozrejme chce aj obete. On tvrdí, že mali sme sa brániť aj za cenu tých obetí. Ja si to myslím, že on má pravdu, aj keď je to hrozné to tak povedať, že vlastne tie obete môžu v tej budúcnosti niečo priniesť, ale dnes sa ukazuje, že Palachová obeť nebola zbytočná. No? Vy si čo myslíte? Mali sme sa brániť vtedy?
No, ja si myslím, že asi sme sa mali brániť, ale realita asi bola taká, že tie takzvané také ako keby malé dejiny tých jednotlivých ľudí vyhrali nad tými veľkými dejinami, že ten pocit nebezpečia a to, že ľudia chceli vlastne bezpečie pre seba a pre svoje rodiny a len kľudný život, vyhral nad tým nejakým politickým monštrom a tým nejakým mechanizmom, teda vlastne to politické monštrum teda vyhralo tak, nad ním, áno, tak to myslím, ale že no my ťažko niečo vieme k tomu povedať.
No, Tomáš? Dano?
Skoro to isté. No, z môjho pohľadu taktika komunizmu je nastavená takým spôsobom, že ona vie, ako s tým fungovať, čiže je založená na tej psychológii ľudí, takže a či sme mali bojovať proti okupácii? Ja si myslím, že asi áno. A to malo začať ďalej od hora, si myslím, tak či tak. To by bol veľký signál, si myslím, nepodpísanie tých...
No, tie moskovské protokoly, neviem, či vás to zaujíma, ale možno to môžeme tu spomenúť, že vlastne nepodpísal len jeden človek, komunista, Krígel. Všetci ostatní to podpísali. Dubček zašiel až tak ďaleko, že nakoniec ako predseda federálneho zhromaždenia podpísal zákon, ktorý nás umožňoval, aby nás policajti mlátili. Potom sa nechal vysankovať do Turecka ako veľvyslanec a nakoniec skončil, myslím, v lesoch Pezinok, či ako sa to volalo. No. A dnes počúvame čoraz častejšie také názory, že vlastne, že tí Rusi, veď oni nám chceli dobre a že čo a že... A že ale to počúvame nie len od bežných ľudí, ale to vlastne počúvam od Danka, ktorý sa dnes prišiel pokloniť k univerzite tým trom zavraždeným mladým ľuďom. No tak však to je už nehoráznosť, nie? Čo si o tom myslíte vy dvaja?
Je to nehoráznosť.
Ja som nevedal, že Danko zašiel tak ďaleko. Zašiel?
Kedy? Zašiel. No tak on tak sa tým Rusom pchá do tých rektálnych otvorov. Ale ja napríklad, keď vidím Fica s tým Pellegrinim, tak jak oni tak tú okupáciu odsúdia, ale len tak vlastne akože na oko, že to treba odsúdiť, ale však to až nebolo také zlé. Vy to ako vnímate, tie ich postoje?
No. Tak ja si myslím, že aspoň v prípade Andreja Danka, ak má byť nejaký národňár, tak plne to je hlúposť. Akože.
Bližšie mikrofón.
To medzinárodné právo bolo porušené vtedy, takže to neakceptujem určite.
Dobre, v tých záberoch som videl takých tých ruských vojakov, niektorí, ktorí boli krvaví, takí, oni chudáci vlastne ani nemohli za to, kde sú, áno. Ale chcem sa spýtať na poslednú vec, že vlastne tento film bol, okrem toho, čo nám vyviedli, bol to aj príbeh jednoho mladého muža, ktorého zabili, neviem, či náschval, či náhodou, to nie je celkom isté. A na vás to ako pôsobilo? Že tak vlastne to bol vo vašom veku ten chlapec, keď zomrel. A ste si niečo povedali, lebo ste si len hovorili, že my filmári to musíme natočiť, nech tam tá pani plače a že dovidenia.
Nie, práve, že my sme do veľkej miery zápasili s toho otázkou, či to tam vôbec stať, ten moment, lebo je to trošku také voyeuristické, podľa mňa. Ale na druhú stranu je to aj silný moment. To je podľa mňa taký, je to ukážka toho, čo sa dialo vtedy, podľa mňa úplne najlepšia, už nemôže byť lepšia.
Ja si myslím, že to je práve, že taká tá najviac ľudská vec, že je tam nejaká ľudská obeť a to sa nám zdá, že keď už toto niekoho ako keby nepresvedčí o niečom, tak už asi nič.
Dobre, no a chcete sa niekto niečo spýtať? Tuto taká dáma je, ktorá hovorila, že nesmie sa jej nič spýtať, tak teraz je tam možnosť, aby sa spýtala. Nechcete? Dobre, chce niekto sa spýtať niečo? Alebo si počkáme na toho Kisku, ako bude dávať Čechom rozumy. Áno, moment. Kde? Tak zakričte, tam nedobehnem.
Prosím vás.
Počkajte,
prečo ste vynechali záver?
Počkajte.
Nie ho počul. Dobrý večer. Ja sa chcem opýtať, prečo ste vynechali tú záverečnú scénu s tým ohňom a akú to malo mať symboliku, akú to malo mať výpovednú hodnotu. Ďakujem.
No teraz by mala prísť taká čas ospravedlňovacia.
To je v podstate problém ako keby dramaturgický, lebo ten film má byť pôvodne o mnoho, mnoho dlhší a v tých línii máme proste veľa. A to už sa to tam proste nehodilo a chceli sme to zakoncovať ako keby tým materiálom iba, lebo o tom to je dosť, o tom, že nejaký materiál sa zachoval a aj z iných miest ako z tých najväčších, takže nakoniec sme to cekli tam proste, ale to sa použije.
Možno ste všimli, že to bola trochu taká predpremiera, že ešte zvuk nebol celkom domiešaný a tak. A je to aj z toho dôvodu, že my sme vlastne vôbec netušili, že aké obrovské množstvo faktov a materiálu sa nám naskytne, keď sa tak akože do toho pustíme. A naozaj ešte by to bolo naraz tak dlhý film asi.
No, v prvom rade je ťažké robiť film, to chcem povedať. To je posledná vec.
To je dobré ospravedlenie.
No, ťažké je aj upiec pecený chleba. Ja len chcem povedať, lebo už sa blíži ten Kiska, že ja som na nich v poslednej dobe dosť kričal, lebo aby ste vedeli, ten film nám doniesli sem o pol siedmej. O pol siedmej, dnes o pol siedmej. Čiže my sme ešte o pol siedmej nevedeli, že či to budeme vôbec vysielať. Takže každopádne sa vám chcem poďakovať, že ste ho doniesli vôbec. A druhá vec je, že podľa mňa ten film mne sa páčil teda. Tak, ďakujem vám, chlapci. A teraz si kúpneme tisku.